Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator novoosnovane eparhije, do izbora i ustoličenja eparhijskog arhijereja, stigao je u subotu 22. oktobra ove godine u Argentinu radi organizovanja nove eparhije. U pratnji visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija nalazi se i đakon Igor Balaban, koji nam se iz Argentine javio sa opširnim izvještajem.
U skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa ovogodišnjeg majskog zasjedanja o osnivanju nove eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke sa sjedištem u Argentini u Buenos Airesu i postavljanju visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija za episkopa administratora novoosnovane eparhije do izbora i ustoličenja eparhijskog arhijereja, mitropolit Amfilohije je 22. oktobra ove godine na praznik svetog apostola Jakova Alfeva i svetog Stefana Slijepog, despota srpskog, doputovao u Argentinu radi organizovanja nove eparhije. Parohije Srpske patrijaršije u Južnoj Americi su do maja ove godine bile pod pastirskom brigom preosvećenog episkopa istočnoameričkog doktora Mitrofana, a posljednjih godina se ukazala crkvena potreba za osnivanjem nove eparhije za Južnu Ameriku, što je sabor ovog proljeća i učinio. U Argentini postoje 4 hrama Srpske pravoslavne crkve, sada katedralni hram roždestva Presvete Bogorodice u Buenos Airesu, hram Svetog Save u istom gradu, hram Svetog Arhangela Mihajla u Venado Tuerto u provinciji Santa Fe i hram Svetog Nikole u Mačagaju u provinciji Čako, a planira se izgradnja hrama u General Madariagi u provinciji Buenos Aires. U Čileu postoji pravoslavna misija u glavnom gradu Santiago, a u Brazilu nekoliko parohija i misija većinom pravoslavnih Brazilaca u gradu i okolini grada Recifea. U Sao Paulo, Brazil, se planira otvaranje misije, kao i u Venecueli, u gradu Karakasu. U Argentinu su ljudi sa naših prostora dolazili od kraja 19. pa sve do 50. i 60. godina prošlog vijeka. Najprije kao ekonomska, a poslije Drugog svjetskog rata uglavnom kao politička emigracija. Dok su u Čileu uglavnom mlađi ljudi koji su došli u posljednjih 15 godina, a slično i u Brazilu i Venecueli. Osim ovih država u kojima će se i dalje razvijati pravoslavna misija, čemu treba da doprinese novoosnovana eparhija, eparhija obuhvata čitavo Južnu i Centralnu Ameriku osim Meksika, koji je ostao pod jurisdikcijom episkopa zapadnoameričkog. U Buenos Airesu sjedište imaju još 4 pravoslavna episkopa, po jedan iz Konstantinopoljske, Antiohijske i Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve. U Južnoj Americi jurisdikciju ima ukupno 11 episkopa pravoslavne crkve. Mitropolit Amfilohije će u sljedećem periodu, u saradnju sa našom zajednicom, naročito u Argentini, i parohom Buenos Aireskim, sveštenikom Boškom Stojanovićem, raditi na obezbjeđivanju neophodnih uslova za nastanjenje eparhijskog arhijereja u Buenos Airesu i u tu svrhu se već vrši obimna rekonstrukcija zgrade pored katedralne Bogorodičine crkve, inače vjerne kopije kraljeve crkve manastira Studenice. Već u nedjelju 23. oktobra mitropolit je služio svetu liturgiju u katedralnoj crkvi, da bi na praznik prepodobne Paraskeve petke 27. oktobra služio u crkvi Svetog Save, također u Buenos Airesu, kojom prilikom je upoznao vjernike sa odlukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o osnivanju eparhije za Južnu Ameriku i izrazio svoju ličnu posvećenost ovoj misiji obnavljanja i ojačavanja naše pomjesne crkve na ovom blagoslovenom južnoameričkom kontinentu.
Koja je postala Božja ugodnica i koja je postala svetiteljka Božja velika ličnost davnim vremenima, poživjela 9. vijeku poslije Hrista, tamo negdje na granici između Bugarske današnje i Turske, odnosno nekadašnje velikog carstva Bizantijskog, otišla iz svoga doma od svojih roditelja i samo se Gospodu javljala u tajnosti svoga srca, poživjela u pustinji Božjoj, stigla i do svetoga grada Jerusalima, ponovo se vratila i tamo se upokojila i mošti njene pronađene, i ona vjekovima objedinjuje sve pravoslavne narode. Njene mošti su počivale i u Carigradu, carskome gradu, pa su počivale i u Bugarskoj, u Trnovu gradu, pa ih je sveta carica Milica na teška vremena prenijela iz Trnova tražila je, rekao joj je Bajazit da traži šta hoće, računajući da će ona tražiti zlato. Ona je rekla, dajte mi mošti prepodobne Paraskeve. Nije mu to bilo teško da dade. Donio njene mošti u Smederevo, pa onda premio u Beograd, gdje je bila prestonica u vrijeme despota Stefana Lazarevića, i tu su na Kalimegdanu u Svetoj Petki, kako se danas naziva, one počivale više od stoljeća, da bi ponovo odatle hodile do Carigrada i da bi na kraju našle pokoja u današnjoj Rumuniji, u Jašu gradu, gdje na današnji dan i za njen praznik stotine hiljada se okupljaju ljudi i svi pravoslavnih naroda, upravo zato što je ona postala Božja ugodnica, sasud Božje blagodati, što preko njenih svetih moštiju se daje ozdravljenje duše i tijela kroz vjekove, pa i u današnje dane. Nedavno su naši vjernici iz grada Budve, iz Boke, bili u Jašiju i tamo se poklonili njenim moštima, pa im je tamošnji mitropolit dao jedan pokrovac sa njenih svetih moštiju, divan Božji blagoslov, koji smo pohranili u crkvi Svete Petke, Svete Paraskeve u Budvi. To je stara, veoma stara crkva koja je obnovljena i u kojoj počiva eto taj blagoslov sa moštiju Svete Petke. Danas je mnogo naših, naročito pravoslavnih Srba, koji proslavljaju, čija slava Sveta Petka, mnogo je onih koji nose i njeno ime. Ja i znam desetinu, znam i monahinje. Nedavno sam jednu takvu Božju djevojku zamonašio sa imenom Sveta Paraskeva, sa imenom Paraskeva, daj Bože da bude ona i sveta. Tu je ona blizu Pipera, gore negdje u Crnoj Gori, novi manastir koji je posvećen prepodobnoj materi Paraskevi, a inače Bjelopavlići u Crnoj Gori, to je veliko pleme u Crnoj Gori, oni slave svi do jednoga prepodobnu mati Paraskevu. Spremamo se da podignemo i hram u Danilov gradu posvećen prepodobnoj Paraskevi. Malo vlasti na baš nijesu, ne idu na ruku, još su one zatrovane onom bolševičko-titoističkom ideologijom, ali polako, polako, pa će dati Bog da se podigne divni hram u slavu Božiju, čast prepodobne naše matere Paraskeve. I u Srbiji toliko ima hramova njoj posvećenih. Ima jedno sirotište u Srbiji koje pripada manastiru Ravanici, gdje od Drugog svjetskog rata do danas stotine hendikepirane djece, o njima brinu naše sestre monahinje iz manastira Ravanice. To je jedno značajno mjesto gdje se projavljuje čovjek ljublje Božije i naroda Božijega, i gdje se projavljuje čovjekoljublje i briga i Svete Petke za one koji su postradali, koji su bolesni, koji su. Tako to bilo kroz vjekove, tako to i danas, pa vidite, ta koja je bila nepoznata ljudima i koja se je sakrila od ljudi, ona zapamćena i svi je pamte na svih pet kontinenata, a oni koji su to vrijeme bili moćni i oni koji su bili moćni prije nas i vlastodržci, pamtili pa i zaboravili, pa ih više niko ne pamti. To je znak da samo oni koji su Božji, koje Bog zapiše u svoj tefter, u svoju knjigu života, oni ostaju zapamćeni i u ljudskom pamćenju, a naravno i što je najvažnije u Božjem pamćenju. Tako je bila prepodobna mati naša Paraskeva, takav je bio Sveti Otac naš Sava i mnogi drugi Božji ugodnici kroz vjekove. Njihovim molitvama da nas Gospod ukrijepi i da ovu zajednicu našu pravoslavnu, srpsku, ovdje u ovome gradu i šire od ovoga grada, ovoj zemlji, da je duhovno sabere, da je duhovno probudi, da je privede imenu Božje, da je privede svetoj zajednici, svetom pričešću, tijelom i krvlju Hristovom, duhovnom i moralnom uzrastanju, vjeri, vjernosti, svetinji Božjoj vjernosti i svetoj vjeri pravoslavnoj, svetosavskoj našoj vjeri koju smo mi živjeli kroz vjekove i koja i danas daje jedinu snagu i prati svuda one koji su iz roda Svetoga Save. Njihovim molitvama, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas sami.
U nastavku svoje posjete Južnoj Americi kao episkop administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, mitropolitan Filohije u četvrtak 27. oktobra ove godine imao zvanični susret sa čelnicima Sekretarijata za vjere, koji djeluje u sastavu Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine i vjera Republike Argentine. Gospodina mitropolita su u veličanstvenoj palati San Martin primili visoki predstavnici Republike Argentine, gospodin Guillermo Oliveri, državni sekretar za vjere, gospodin Juan Landaburu, podsekretar za vjere, gospođa Norma Našimbene de Dubon, podsekretar za spoljnu politiku, gospođa Elda San Pietro, direktorka za istočnu Europu, dr. Andrea De Vita, generalna direktorka nacionalnog registra vjera, dr. Luis Saguier von Rouge, generalni direktor za katoličku vjeru i dr. Ana Zagari, direktorka za arhijepiskopije i episkopije. U delegaciji sa mitropolitom Amfilohijem bili su još i njena ekscelencija gospođa Gordana Vidović, ambasadorka Republike Srbije u Argentini, gospođa Ljiljana Milović, predstavnik srpske dijaspore u Južnoj Americi u Skupštini dijaspore Srbije, gospođica Katarina Andrić, savjetnica u ambasadi Republike Srbije, Jerej Boško Stojanović, paroh Buenos Aireski i đakon Igor Balaban. U sadržajnom i srdačnom razgovoru državni sekretar Oliveri je poželio dobrodošlicu mitropolitu, izraživši počastovanost dolaskom jednog visokog crkvenog jerarha i naglasivši svoju posvećenost religijskim slobodama u Argentinu, istovremeno iskazavši svoju potpunu otvorenost za saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Mitropolitan Filohije je zablagodario na riječima dobrodošlice, upoznavši domaćine sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o osnivanju eparhije i njegovom postavljenju za episkopa administratora, istakavši da već drugi put u Argentini i da mu je osim toplog vremena u naročito dragom sjećanju ostala topla srdačnost i pristnost Argentinaca, što je po njegovim riječima najljepša moguća osobina jednog naroda. Mitropolit je upoznao domaćine sa time da Srpska pravoslavna crkva ima svoju matičnu jurisdikciju na prostorima bivše SFRJ Jugoslavije i da se mnogo pravoslavnih vjernika sa tih prostora u posljednjih 150 godina nastanilo u Argentini, te da osnivanje eparhije ima za cilj da ojača vezu tih vjernika najprije sa pravoslavnom vjerom, ali i sa njihovom maticom. Pomenuo je također i posljedice koje je komunistička vladavina ostavila na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i njenu veliku duhovnu i materijalnu obnovu posljednjih 20 godina. Mitropolit je također iskazao nadu da će nadležni državni organi Argentine pomoći u regulisanju pravnih, imovinskih i drugih pitanja, predočivši svoje planove za postavljanje još nekoliko sveštenika u Argentini, a u dogledno vrijeme i stalnog eparhijskog arhijereja, kao i svoje planove za organizovanje crkvenog života u drugim južnoameričkim zemljama. Gospodin mitropolit je ovu priliku iskoristio da zablagodari argentinskoj državi za nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti autonomne pokrajine Kosova i Metohije, objasnivši domaćinama značaj koji Kosovo i Metohija imaju za našu pomjesnu crkvu, kao i za čitav srpski narod. U nastavku sastanka pokrenuto je i više konkretnih pitanja u kojima su čelnici Sekretarijata za vjere pokazali izuzetnu dobronamjernost i predusretljivost prema potrebama Srpske pravoslavne crkve u Argentini. Sastanak je završen u izrazito prijateljskoj atmosferi, u saglasnost obje strane da ovaj susret predstavlja odličan početak za buduću saradnju. Iz Buenos Airesa za Radio Svetigoru, đakon Igor Balaban.
Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, služio je u nedjelju 30. oktobra ove godine u sasluženje Jereja Boška Stojanovića, protođakona Nikole Radiša, rođenog u Argentini, čiji je otac iz rijeke Crnojevića došao u Južnu Ameriku, i đakona Igora Balabana, svetu arhijerejsku liturgiju liturgiju povodom praznika svetog apostola i evanđeliste Luke i svetog Petra Cetinskog u sabornom hramu roždestva Presvete Bogorodice u Buenos Airesu. U dijaspori je uobičajena praksa da se službe velikih praznika pomjeraju na nedjelju zbog obaveza vjernika preko radne sedmice, što je ovoga puta bio slučaj. U svojoj besjedi je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije istakao potrebu i neophodnost dubljeg učešća vjernika u životu Crkve Božje, naročito u svetoj liturgiji, tajnoj večeri Hristovoj, pripremom za sveto pričešće, a potom i pričešćivanjem svetim tajnama Hristovim, osvrnuvši se i na posvećenost Bogu svetog apostola Luke i svetog Petra Cetinskog.
Zasjedanju, nadahnut duhom svetim životvornim, osnovao je novu eparhiju naše crkve, Buenos Airesku, Argentinsku, cijele Latinske i Centralne Amerike. Najvjerovatnije da je trebalo i ranije to da učini naša crkva, s obzirom da na ovim blagoslovenim prostorima, prvenstveno Argentine, Brazila, Venezuele, Čilea, Perua i drugih zemalja ovog kontinenta, bilo je još od početka 20. vijeka naših iseljenika, naročito, kao što znate, ovdje u Argentini, na mnogim mjestima. Vremena su bila takva da crkva nije mogla na vrijeme da osnuje ovu eparhiju, ali hvala Bogu ovdje na ovim prostorima već od ranije su bile episkopije Antiohijske drevne patrijaršije, Carigradske patrijaršije, Moskovske patrijaršije, Ruske zagranične crkve. Dakle, pravoslavna crkva je ispunjavala i prije osnivanja ove naše eparhije svoju misiju apostolsku na ovom kontinentu, sledujući onoj zapovijesti Hristovoj koju je dao svojim apostolima: idite i propovijedajte evanđelje svim zemaljskim narodima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I veliki je to dar Boži da je crkva svetog apostola Petra i Varnave, Antiohijska crkva, jedna od prvih hrišćanskih crkava u istoriji hrišćanstva, iz Antiohije, tamo gdje su hrišćani prvi put i dobili naziv i ime hrišćani, a posljednje i Vaseljenska patrijaršija koju je osnovao sveti apostol i evanđelist Boži Andrej Prvozvani, a iza nje također i Ruska crkva, također osnovana od svetog apostola i evanđelista Andreja. Te crkve, one su nastavile svoje apostolsko dijelo širom svijeta, pa i ovdje na ovom blagoslovenom kontinentu. I evo je naša pomisna crkva i ona nastavlja apostolsko dijelo svetoga oca našega Save, arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, koje se produžuje evo vjekovima, prvenstveno u onom starom kraju, u zemlji našoj, u onoj zemlji koju je Bog podario pravoslavnom srpskom narodu, da tu u granicama te zemlje, ali evo i van granica njenih, da ostvaruje svoju misiju. Tako da se misija svetoga Save, ona se evo nastavlja, i najmlađa episkopija naše pomjesne srpske crkve evo je osnovana u maju ove godine i juče, blagoslovom Božjim, mi smo na praznik svetoga apostola Jakova Alfejeva i praznik svetoga despota srpskoga Stefana Slijepoga Brankovića, mi smo pristigli kao prvi episkop ove novoosnovane eparhije ovdje, da blagoslovom Božijim nastavimo to djelo apostolsko, djelo svetosavsko i da zajedno sa vama koji je Bog ovdje pribrao u ovu zemlju blagoslovenu, da djelamo djelo Gospodnje. Kao što znate, ovdje, naročito u Argentini, bilo je i ranije naših sveštenika i ovdje u Buenos Airesu i Mačagaju bilo je sveštenika koji su ovdje služili, smjenjivali se, i naša crkva je i ranije povjerila nekim od naših episkopa iz Sjeverne Amerike da obslužuje ove prostore i posljednji od njih je njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički Mitrofan, koji je do sada obsluživao ovu našu zajednicu, srpsku, pravoslavnu, hrišćansku, i sa njegovim blagoslovom, evo i ja danas nastavljam to djelo u okvirima ove nove naše eparhije, u nadi da će sjeme Božje, sjeme Hristovo, sjeme svetoga Save, da će ono biti sijano po dušama, prvenstveno onih koji su došli ovdje iz naših krajeva, i iz Crne Gore, iz Boke, iz Hercegovine, iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvatske i drugih mjesta koji su ovdje se nastanili i naselili i koji ostaju, mnogi od njih i većina njih, da ostaju da žive ovdje, ali ono što je od izuzetnog značaja za njih, za vas, za vašu djecu, za vaše potomstvo, za naš narod, za našu crkvu, jeste da postoje crkvene zajednice, da se one umnože, da oni koji su ovdje i koji ovdje žive, da se krštavaju u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, da primaju svetomiropomazanje, da postaju članovi jedne svete saborne i apostolske pravoslavne crkve, da bi ono sjeme koje je sveti Sava posijao u duši našeg naroda i koje je urodilo velikim plodovima kroz istoriju, da bi ono i ovdje na ovom mjestu urađalo bogatim plodovima. Poznato je i svima je to jasno, gdje god ne dođe crkva Hristova, crkva svetosavska, gdje god se ne sagrade hramovi u ime Božje, gdje se ne propovijeda evanđelje na našem slovenskom, srpskom jeziku, da je to neminovno da pripadnici našeg naroda, potomstvo, da oni polako se utapaju u druge narode, gube svoju vjeru često puta, što je od svega najopasnije i najteže i najpagubnije, onda gube i svoj jezik, gube svoj identitet, nacionalni identitet, svoj duhovni identitet, i to je ono što je zaprijetilo kao opasnost mnogim od onih koji su se ovamo preselili, ali hvala Bogu da jedan dobar dio vas kao sveti kvasac, vi ste uspjeli da sačuvate i svoju vjeru pravoslavnu, da sagradite i neke od hramova, kao što je ovaj hram Roždestva Presvete Bogorodice, kao što je hram svetog oca našega Save u Buenos Airesu, kao što je hram svetog oca Nikolaja u Čaku, u provinciji kao što je u Santa Fe, u Bueno Tuerto hram Sveti Arhangela Gavrila i Mihaila, kao što će, ako Bog da, u budućnosti biti podignuti drugi hramovi. Nadamo se da što skorije vrijeme da će biti podignuti hram u Madrijagi. Već smo razgovarali prilikom prvog mog dolaska ovdje sa vladikom Mitrofanom da se u Madrijagi podigne hram Svetoga Petra Cetinskoga. Kao što se nadamo i pored toga hrama da će biti i drugih hramova, ako Bog da, i ne samo u Argentini, nego i u Brazilu, u Braziliji, gdje mi imamo 4 naša sveštenika koji su Brazilijanci, koji su primili pravoslavlje i koji pripadaju našoj eparhiji. Imamo i monahinje u Braziliji, sestru Rebeku, i druge monahinje koje su sad kod nas u Hercegovini i tamo se uče monaškom životu. Upravo ovih dana na Cetinju primio je monaški čin jedan Brazilijanac koji je primio pravoslavlje, koji je završio i studirao, magistrirao engleski jezik, pa je onda studirao bogoslovlje, teološki fakultet naš u Libertvilu, naučio lijepo i srpski jezik i koji je sad u Cetinskom manastiru primio monaški čin sa imenom Jovan, ranije se zvao Akakije, iako Bog da i taj monah Jovan, on će doći ovamo ove krajeve da djelo gospodnje, to su prvi plodovi novo osnovane naše eparhije za Latinsku Ameriku, a isto tako i u drugim mjestima nadamo se Boga i da će Bog mogućnosti da ovaj mjesec dana da posjetimo i druge naše krajeve, da posjetimo Čile, da posjetimo Peru, gdje postoje također naše zajednice, ali s obzirom da nisu imale sveštenika, onda prirodno je da su one zatajile, da nisu mogle da se razvijaju, kao i zajednica u Venecueli, također i u nekim drugim mjestima, sve do Kube, Dominikanske republike, Perua, svuda ima naših ljudi i našeg naroda koji su kao ovce bez pastira rasijani, ali ako da Bog blagoslovom Svetoga Save, u svim tim mjestima sabraćemo taj narod Boži oko hramova, oko svetinje, oko svete liturgije, oko svete službe, oko svete zajednice, da bi se duhovno izgrađivali, prosvećivali, učili se zakonu Božjem i nauci gospodnjoj, jer i sami znate i vidite gdje god nema tog duhovnog, crkvenog vaspitanja, da ne samo kod nas, kod našeg naroda, nego i šire, da danas su velika iskušenja, pogotovo na omladinu, i ona se gubi i nestaje i u drogi i u drugim pošastima koje danas gospodare ljudima i mladim pokoljenjima, tako da je jedini spas za ljude, za narode, naročito za omladinu, da se vrate putu u gospodnje, da se vrate putu apostolskom, da se vrate svetom evanđelju, da se potrude, da se uče zakonu Božjem i da žive po zakonu Božjem, jer to je jedini istinski pravi put za svako ljudsko biće koje ovdje na zemlji živi. To je put gospodnji, to je put koji vodi u carstvo nebesko, put koji nam otkriva dublji smisao našega života, put koji nam daje ne samo i otkriva nam tajnu prolaznog života i kako da živimo ovdje na zemlji, nego nam otkriva i tajnu neprolaznog, vječnog života. Naše prizvanje je prizvanje za vječnost. Mi se rađamo na zemlji, ali se rađamo radi neba, radi carstva nebeskoga. Carstvo Božje, carstvo nebesko je ono radi čega se mi rađamo ovdje na zemlji. Vječni život koji nam je podario Hristos svojim rođenjem, svojim raspećem i svojim vaskrsenjem i koji nam neprekidno daruje Hristos u svetoj crkvi svojoj, darujući nam svete blagodatne darove nebeske, a na prvom mjestu darujući nam sveto pričešće tijelom i krvlju Hristovom. Oni koji se pričešćuju tijela i krvi Hristove, oni od smrtnih postaju besmrtna bića, od prolaznih neprolazna bića, od nesavršenih postaju savršena bića, od građana ove zemlje postaju građani carstva nebeskoga, ugrađujući se u onaj vječni grad, Božji grad, Jerusalim. To je bila nauka apostola Jakova, koga smo jučer proslavljali. To je bila i nauka svetoga Stefana, despota srpskoga, koji je u tegobnim vremenima živio i čuvao svoju dušu i čuvao dušu svoga naroda, zajedno sa Mati Angelinom, majkom velikom i čudesnom, zajedno sa svojim sinovima Jovanom i drugim njegovim sinom, koji su također svetitelji Božji u crkvi Božjoj, svete Loze Brankovića, nasljednice svete Loze Lazarevića, a ona nasljednica svete i svetorodne Loze Nemanjića. Dakle, Stefan, despot srpski, slijepi, oslijepljen od Turaka, koji je trpeljivo nosio svoj krst i krst svoga naroda u najtežim vremenima, ništa manje teškim od ovih naših vremena, jer i nama je Bog popustio svoj teški krst koji treba da nosimo, naročito našoj braći na Kosovu i Metohiji. Tako da nošenjem tog svetog krsta, krsta svetoga Save, svetoga cara Lazara, svetoga Stefana Despota, krsta svetoga Jakova Alfejeva, brata gospodnjega, koji je također apostol crkve Hristove, mi ispunjavamo zapovijest Božju koja glasi: ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide za mnom. Neka je blagosloveno ime gospodnje, neka je blagosloven naš sabor, naše srpske pravoslavne crkve, koji je Bogom nadahnut, osnovao ovu eparhiju za Buenos Aires, Argentinu i cijelu Južnu i Centralnu Ameriku. I neka bi ova eparhija, ova episkopija apostolska, svetosavska, neka bi ona urodila bogatim plodovima, da se umnože i crkvene zajednice širom ovog kontinenta, da se umnože i vjerne Hristu Bogu duše, vjerne duše zavjetima svojih predaka od vremena svetog Save do Stefana Despota Slijepoga, pa evo i do ovih naših vremena. Neka Gospod i vas blagoslovi i za vaš trud i napor, da ste uspjeli da sagradite ova dva hrama i da ovdje se propovijeda ime Hristovo i da se narod uči zakonu Božijem, da se uči jeziku naših predaka i da se uči svemu onome što je časno i što je čestito. Molitvama svetog apostola Jakova, Stefana, despota srpskoga slijepoga, i molitvama mučenika koje danas proslavljamo, Evlampija i Evlampije. Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Nakon svete liturgije u parohijskoj sali pripremljen je praznični ručak za sve prisutne. Dan ranije, u subotu 29. oktobra, mitropolit Amfilohije na poziv preosvećenog episkopa Karakasa i Južne Amerike gospodina Jovana iz Moskovske patrijaršije Ruske zagranične crkve posjetio je saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Buenos Airesu i prisustvovao obdeniju kojeg je služio episkop Jovan. Pozdravljujući budući mitropolita na kraju službe, vladika Jovanu je poželio dobrodošlicu i uspjeha u zajedničkoj misiji u Južnoj Americi, podsjetivši i na mitropolitovo učešće na četvrtom saboru Ruske zagranične crkve u San Francisku 2006. godine i ulogu Srpske pravoslavne crkve i mitropolitovu ličnu ulogu u postizanju jedinstva Ruske pravoslavne crkve i prevazilaženju podjela između Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve. Mitropolit Amfilohije je, odgovarajući vladiki Jovanu, izrazio svoju izuzetnu radost zbog prevazilaženja podjela u Bratskoj pravoslavnoj crkvi Ruskoj, naglasivši ujedno i značaj misije Crkve Božije pravoslavne koju decenijama vrši Ruska zagranična crkva u Južnoj Americi. Tokom svog boravka u Argentini i Južnoj Americi, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije će se susresti i sa drugim crkvenim jerarsima u Južnoj Americi. Eto, čuli ste, uvaženi slušaoci, iz priloga koji je poslao đakon Igor Balaban, koji se nalazi u Argentini u pratnji visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija, opširniji prilog o posjeti visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, episkopa administratora Buenos Aireske i Južno-centralno američke eparhije Srpske pravoslavne crkve ovoj eparhiji.